Палова 12 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Адразу пасля навінаў інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Майклам Скэнланам. На пачатку выпуску навінаў беларускія паведамленні. У размове з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштан выказала заклапочанасць сітуацыі вакол неафіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі. Кэтрын Эштан заявіла пра сваю гатовасць узняць пытанне аб захаванні правоў польскай меншасці ў Беларусі перад афіцыйным Менскам. 28 жанчын, якія пацярпелі ад асабліва цяжкіх злачынстваў і незгодныя з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваіх блізкіх, паўторна звярнуліся да прэзідэнта Беларусі з прапановай вызваліць ад пасад кіраўніцтва Верхоўнага суда. Паводле аўтараў заявы, кіраўніцтва Верхоўнага суда не справілася са сваімі службовымі абавязкамі і дыскрэдытуе дзяржаву перад таварам Беларусі. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Справаздачу мае разгледзець Рада па правах чалавека ААН. У справаздачы засведчанае парушэнне правоў чалавека ў 15 сферах жыцця грамадства, у тым ліку ў пытаннях свабоды слова, суду, асацыяцыі. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум пра захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям». Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта, сёлета ў студзені валавы ўнутраны прадукт у адносінах да аналагічнага перыяду 2009 году павялічыўся на 1,3%. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Лідары Еўразвязу і ЗША сёння павіншавалі Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй у лісце да Януковіча напісаў, што выбары адбыліся ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Віншавальнае пасланне накіраваў таксама прэзідэнт ЗША Барак Абама. Белы дом выказаў сумненні ў тым, што Іран здольны правесці ўзбагачэнне урану да ўзроўню, пра які ён заяўляе. Краіны Еўразвязу, якія належаць да зоны еўра, сёння паабяцалі дапамогу Грэцыі або іншым краінам, якія сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. У эфіры вы нас можаце слухаць яшчэ да 12 гадзіны.